Järgmisel hommikul ärkasin välja puhanult ja ei katsesin hommikusöögi järele. Öö oli olnud vaikne. Karl Gustav Bergström, nagu Rootsi turistid naljatades KGB-d kutsusid, ei olnud mind külastanud. Ma läksin välja. Lepatriinu istus omal kohal. Milline rutiin hoida silma peal turistidel ja siis kanda KGB-le ette potentsiaalselt ohtlikest külalistest. Kuulsin, et Viru hotelli teine korrus oli turistidele täiesti suletud. Põhjuseks öeldi olevat see, et seal paiknes tohutu hulk KGB pealtkuulamise aparaate ja videokaameraid. Lifti oodates tegin otsuse alla minna. See tähendab, et sõitsin liftiga allkorrusele. Läksin trepist üles, avasin ukse ja läksin aeglaselt üles teisele korrusele. Higistasin veidi. Mis juhtub, kui mind avastatakse? Nägin otse enda ees ust. Läksin vaikselt ja aeglaselt edasi. Surusin ukse käepidemele. Uks oli lukus. Minu aindused osutusid tõeks. See oli lukustatud ka avalikkuse eest ja kindlasti oli tegu pealtkuulamiskeskusega. Ma tundsin, kuidas süda peksis. Otsa ees olid higipiisad. Tunne oli ebameeldiv. Ma pean siit lahkuma nii pea kui võimalik. Läksin tagasi alumisele korrusele. Siis läksin üles restorani ja kohtasin oma gruppi. Mart ja tema Eesti sõbrad sõid hommikust. Istusin nende juurde.
Ega sul mikrofoni jaki all ole,
naeris Mart ja ütles, et tegi vaid nalja. Sõime hommikust ja mul oli Margitiga kohtumiseni jäänud veel 10 minutit aega. Väljas oli veidi lund sadanud, kuid ilm oli selge. Margit seisis nagu ikka seal ja me embasime teineteist. Rääkisin Margitile hotelli teisest korrusest, KGB keskusest ja et olin katsunud ukse käepidet. Oi, oi, ütles Margit, ole ettevaatlik. Kui nad su kätte saavad, siis on küll pahasti. Margit ütles, et see poleks üllatav, kui seal tõesti KGB keskus oleks. Luba mulle, et sa teist korda ust enam proovima ei lähe. Täna pidi Tartus saabuma Margiti vend Edvin. Ütlesin Margitile, et oleks tore Tartut näha. Ta vastas, et Tartusse saamiseks on raske viisat nõutada. Nõukogude võimud on enne kuulmatult bürokraatlikud ja vaenulikult häälestatud turistide suhtes, kes soovivad reisida ka Eestis ja teistesse paikadesse. Nad teevad kõik selle tõkestamiseks. Jõime Margitiga kohvi ja meil oli väga tore vestlus. Ma tundsin, kuidas me teineteisele lähenesime ja seda sügavalt hingelisel tasandil. Oli tõesti tore leida Eestist niivõrd tore sõber. Samaaegselt tundsin Margiti suhtes vastutust. Nii pea, kui hakkan abistama oppositsiooni, ei tohtinud Margit kuidagi KGB embusse sattuda. Mind võis ju KGB alatiseks välja saata, et Margit kui nõukogude Eesti kodanik võidi arreteerida ja teda võidi süüdistada riigi vaenulikkuses. Läksime Tallinna kaubamaja kaudu ühele kunstinäitusele. Seal nägime inimesi, kellel olid käed osalt värviga, osalt saviga koos ja kes olid tõenäoliselt keraamikud. Margit läks ühe Molbertiga töötava naise juurde. Ta esitles mind ja me tervitasime. Margit juhtis mind mööda ruumi ja tutvustas paljude seal viibivate inimestega. Peale kunstinäitust läksime tagasi Moskva kohvikusse. Ma küsisin Margitilt, kas ta sooviks mulle Rootsi külla tulla. Ta seiras mind üle laua raskel pilgul. No, tahaksin küll, aga kuidas sa seda ette kujutad? Riik mind vaevalt tulema laseb. Selleks tuleb läbida tohutu bürokraatiaparaat. Ning siis hoiaksid nad ema ja Edvinid karantiina, et ma lähen ära jüppaks. Seejärel jalutasime Toompeale. Tänaval nägi rivis kõndivaid nõukogude sõdureid. Margit vaatas neid väga ebasõbralikult. Toompealt oli ümbruskonnale fantastiline vaade. Ma vaatasin alla sadamale, kus oli näha palju nõukogude lippudega laevu. Seisime seal ja aina vaatasime. Käisime Toomper ringi. Seal asus fantastiline, võimas katedraal. Läksime sisse. Vastu lööv hingus oli väga soe. Näha oli palves õige usklike. Linnas olid nõukogude sõdurid, aga siin inimesed sügavas palves. Kontrast oli väga tugev. Hotelli jõudnult oli käes lõunaeg ja ma kohtasin Marti. Ta jutustas, et kohtub veidi aja pärast oma õega. Mart nägi välja rõõmus ja sõi hea isuga. Istusin maha ja hakkasin lobisema. Saabus kelner ja me tellisime. Mart ütles nii pool naljatamisi pool tõsiselt, et ma naudin seda, kuidas mu ümber siblitakse ja mind teenindatakse. Lõpuks ometi on lakeid mu ümber ja mitte vastupidi. Pärast lõunat oli taas aeg kohtuda Margitiga. Saabus ka tema poissõber Eduard. Margit rääkis temaga eesti keeles. Siis pöördus minu poole ja ütles, et Eduardi huvitas, kuidas Rootsis elu on ja kas see on tavaline, et saadakse vabalt välismaal reisida. Ma lasin vastata, et elu Rootsis on hea ja et inimesed võivad minna ja tulla nagu soovivad. Nad said kuulda, et meil on mitme partei süsteem ja Eduard küsis, millise partei poolt ma hääletasin. Vastasin, et kord olen hääletanud rahvapartei poolt. Samas haaras mind taas mingi ängistav tunne. Mida ta nii täpselt uuris? Kas ta tahab minu kohta KGB-s ettekannet teha? Küsimus oli palju. Selle ajal, kui Margit Eduardiga vestles, piidlesin kogu aeg ümbritsevat rahvast. Kuuldus eesti ja vene, kuid pigem vene keelt. Hetke pärast oli nende jutt otsas ja ma tahtsin teada, millest nad rääkisid. Noh, mitte, et mind oleks nende eraasjad huvitanud, kuid ma viibisin ju diktatuuri maal. Ma ei ka teadnud ju, keda usaldada. Ma ei teadnud isegi seda, kas minu ees seisev poissõber võis olla KGB-st või mitte. Ma oli muidugi kahetsusväärne teda milleski kahtlustada. Jalutasime Estonia teatrini ja ma vaatasin affiše. Piotr Tšaikovski sümfoonia, kammerkontserdid. Margit oli programmist väga huvitatud ja arvas, et me võiksime minna kontserdile, kuid see pidi algama hiljem. Me läksime Viru suunas ja ma küsisin Margitilt, kas ta ei tahaks kaasa tulla, kuid ta vastas, et ei taha selle hotelli tumeda poole tõttu ja selgitas, miks. Viru hotell on puhas KGB pesa. KGB on palganud naisi, kelle ülesandeks on meelitada lääne mehi täitma teatud ülesandeid ja neid spetsiaalses ruumis filmida. Sellel räpasel hotellil oli oma häbilugu. Ma mõissin Margiti taandumist, kuid minu jaoks oli Viru ainus teadolev hotell, kus elada. Ka Vabaduse väljakul oli hotell, kuid see oli vist mõeldud pigem venelastele. Õhtul kohtusin Margitiga uuesti ja me läksime Estoniasse. Eesti filharmoonikud mängisid vene dirigendi taktikepi all. Ma vaatasin ringi, kuid ei näinud midagi kahtlast. Kontsert oli väga hea. Margit oli süvenenud muusika kuulamisse ja mul oli hea meel, et muusika aitas leevendada tema raskeid argimuresid. Jõudnud tagasi hotelli, astusin akna alla ja vaatasin välja. Kuuldus trammirataste kriginat. Algesid nõukogude sõdurid, käevangus noored tüdrukud. Järgmise päeva varajastel hommikutundidel kohtasin restoranis Marti. Ta nägi veidi väsinud välja. Mart rääkis, et õde tahab temaga Rootsi kaasa tulla. Kahjuks oli see võimatu. Vastikud venelased arvavad, et nad on nende omand, et ta on riigi vara. Nad hoiavad eestlasi nagu vange. Oleks nad ometi mõistlikud ja laseksid mõeldema viimased aastad minuga koos Rootsis veeta. Pärast hommikusööki kohtusin Margitiga ja me sõitsime Piritale, kus asus vana kloostri hoone. Margit rääkis mulle kloostri ajaloost. Varemed olid kõrged ja nägid väga uhked välja. Margit, ma pean homme tagasi Rootsi sõitma. Margit vaatas mind hetkeks ja ütles, et jääb mind igatsema. Mul polnud aimugi, et saan endale sõbra vabast maailmast. Ma ütlesin Margitile, et hoiam ühendust, et mida ta ka Rootsist endale sooviks, siis ma ostan talle selle. Järgmisel hommikul kohtasin foajees kiidi. Kas sina pole mitte Marian? Küsis ta. Tal oli käes minu pass. Kus sa olid? Küsis ta. Ma vastasin, et suhtlesin oma sõpradega. Ah soo, et sul on Tallinnas sõbrad. Meie grupp ootas sind. Hotelli ees seisis Margit ja ma rääksin talle, mida Kiid oli öelnud. Margit läks näost punaseks ja ütles, et see pole Kiidi asi, kellega ma kokku saan. Margit saatis mind bussiga kuni sadamani. Kiid seisis bussis kõige ette ja ütles, et me oleme tere tulnud tagasi meie suurepärasesse vabariiki. Ma tõlkisin Kiidi rootsikeelse jutu inglise keelde. Margit ütles, ma näen, et KGB ajupesu töötab hästi. Huvitav, kas ta on venelane või eestlane? Kui ta on eestlane, siis on ta meie rahva häbi plekk. Buss sõitis sadamasse ja ma nägin siin seal sõdureid. Sadamas pidin täitma tollideklaratsiooni. No tänu taevale, piiblid olid nüüd oleviste kirikus. Margit kallistas mind ja ütles, et minu külas käik tähendas talle palju. Jätsin Margitiga jumalaga ja läksime tollimaja suunas. Ladusin pagasi kontrolli lauale ning tolliametnik soris noodid ja plaadid läbi. Siis läksin edasi passi ja viisa kontrolli ja ka seal läks kõik hästi. Ka kisakõri oli platsis. Käis ringi ja karjus kõigi peale. Pärast kontrolli läksin pagasiga laeva ning kail olid taas sõdurid üles rivistatud. Peatusin hetkeks ja vaatasin üht sõdurit. Ta seisis täiesti liikumatult ega liigutanud oimugi. Läksin pardar üles tekile ja vaatasin sadamat. Seal kusagil oli Margit. Kui laev väljus, tundsin enda sisemuses veelahet, mis eraldas ida-läänest. Seda vist nimetataksegi raudseks eesriideks. Siin oli see ühtaegu nii nähtav kui nähtamatu. Laev lõikas laineid ja mind haarasid tundmused. Millal saab Eesti vabaks? Millal lõpeb nende süütute inimeste põrgu? Ja sel hetkel ma teadsin, et minust peab saama hääle toru neile rõhutud hingedele, kes tahavad vaid oma vabadust. Ma tahtsin jätkata oma reise Eestisse, juba ainuüksi sellel põhjusel, et mul oli siin ülesane pakkuda armastust, anda lootust nii paljukest, kui mul seda anda oli. Minu esimesed jõulud Tallinnas. Olin tagasi Rootsis, kuid tunnete torm minus ei vaibunud. Läksin tagasi rahvaülikooli ja õppisin terve sügise muusikat, nagu alati. Samas tundsin ma puudust Margitist ja kristlastest oleviste kirikus, kes olid jätnud mu hinge jälje eluks ajaks. Siis tuli jõuluvaheaeg ja ma sõitsin Järnasse. Mulle tegi meele härmi, et paljusid kristlasi koolis ei huvitanud üldse, mida ma kristlaste olukorrast Eestis rääkisin. Ma olin pettunud, nähes, kui paljud neist seal ja mujalgi üldse ei hoolinud rõhutud Eestist. Ühel hommikusel kogunemisel kooli kabelis oli mul juhust rääkida oma reisist ja peale seda esitati vaid üksikuid küsimusi. Rootsi kristlaste leigus kristlaste suhtes Tallinnas tegi mind tigedaks. Jõuluvaheajal tahtsin ma tagasi Tallinnasse sõita. Margitiga olin suhelnud nii telefonitsi kui kirjateel. Ma rääkisin oma külaskäigust ka Waldorfi kooli õpetajatele ja nad olid minu üle uhked. No lõpuks ometi leidub inimesi, kes mind mõistavad. Esmaspäeval, kaks nädalatene jõule, võtsin ühendust Scansov tuuriga ja kui kõik läheb hästi, siis pidin olema Tallinnas kaks päeva enne jõululaupäeva. Seda puhku läks sõit Värta sadamast Helsingisse ja sealt edasi ühe teise laevaga, mille nimi oli Georg Ots. Päev varem olin kohanud Järnas oma vana usu õpetajat. Ta oli suurepärane antroposoof. Ta ütles mulle, Marian, hoia seal kogetud jõule oma südames ja kanna selle eest hoolt. Me oleme oma mõtetes ja palvetes sinuga. Ma olin juba kuulnud, et Tallinnas on kena talveilm. Piibleid ma seekord kaasa ei võtnud, vaid tahtsin olla koos Margitiga nii palju kui võimalik. Ma rõõmustasin südames peatse kohtumisele Margitiga, kuid samas painas mind endiselt küsimus. Kuidas saada kontakti põrandaaluse liikumisega Tallinnas? Laevas püsisin vaikselt ega rääkinud eriti kellegagi. Järgmisel varahommikul jõudsime Helsingisse. Läksin üles tekile ja sealt oli näha nõukogude lipuga Georg Ots. Laev, mis oli saanud oma nime väga kuulsa Eesti laulja Georg Otsa järgi. Margit pidi laeval vastu tulema. Mul oli kotis Margitile ostetud ingliskeelne teos Rudolf Steinerist. Mul oli hea meel, et sain talle midagigi muretseda, sest antroposoofiline kirjandus oli Nõukogude Liidust täielikult keelatud. Siis hakkas laev väljuma ja taas olin teel diktatuuri riiki. Tallinna sadamas nägin jälle kaile rivistunud talveriietes Nõukogude sõdureid. Hetke pärast olin tollis, siis tuli passi ja viisakontroll ja kõik läks hästi. Siis tuli pagasikord, kuid Steineri raamatud nad üles ei leidnud. Eemal ootas juba Margit, rõõmus naeratus huulil. Embasime, läksime bussi ja sõitsime Viru hotelli juurde. Mul oli taas kohtumise üle nii hea meel, et unustasin diktatuuri hoopiski. Sosistasin Margitile, et jõuluvana on ka ühe kingituse kaasa pannud. See tähendab, et mul on talle midagi anda. Mis see on? Küsis ta. Rudolf Steiner, sosistasin talle kõrva. Oh, kui rõõmsaks ta siis muutus. Avasin õlakoti ja näitasin talle raamatut. Tema silmad särasid ja ka pisarat oli näha. Ta embas mind ja oli sügavalt liigutatud. Jõudsime Viru juurde ja ma nägin, et Tallinn oli mattunud lumme. Ma ütlesin Margitile, et pean võtma toa võtme ja ta jäi foajesse ootama, sest väljas oli külm. Asusin vastuvõtus järjekorda ja saanud võtme, tuli mul minna seda puhku 7. Korrusele. Hotell oli jõuludeks ehitud ja näha oli ka suur kuusk. Vaatasin oma uues toas ringi. Aknast oli näha, et väljakud kattis lumi. Lepatriin istus nagu alati ja lasi sulel krabiseda. Pean siin kohal meenutama, et oma esimesel reisil olin tutvunud ka Oleviste kiriku liikmete Mari ja Mehis Metsalaga. Kontakt nendega oli üürike, kuid minu pagasis oli keelpillik kvarteti noot tšellistist Mehisele. See kvartett oli salvestatud Deutsche Grammophoni poolt. Pakkisin asjad lahti ja sõitsin liftiga alla ning läksime Margitiga linna. Tema kingitus oli mul kotis. Viru väljakust veidi eemal peatusime ühel tänava nurgal, kus saime veidi rohkem oma ette olla. Võtsin välja Steineri hingeuuringutest pajatava teose ja ulatasin Margitile. Raamat oli inglise keeles. Margit hoidis raamatut tugevasti oma südame juures ja nuttis veidi õnnest. Ma embasin teda. Ta lehitses raamatut. Siis pani ta raamatu oma õlakotti ja me läksime vanalinna. Margit ütles, et ta tahaks jõule pidada minuga koos, kuid tema emo sooviks oli, et ta tuleks hoopis koos vend Edviniga Tartusse. Sa pead tegema, nagu ema ütleb. Küll ma toime tulen, ütlesin. Margit soovitas külastada Oleviste kirikut. Sealne jõulumuusika pidavat olema imetlusväärne ja ka külastajaid on väga palju. Margit lisas veel, et ta on esimese jõulupüha pärast lõunaks jälle tagasi ja me võime kohtuda nagu alati. Olime mõlemad heas tujus ja läksime tavalist teed pidi Moskva kohvikusse. Hakkasin end Tallinnas tundma üha kodusemalt, kuid mul oli ju isa poolt ka üks sugulane, kes oli kunagi elanud Vormsil. Nüüd elas ta Hägersteni linnajaos Stockholmis ja töötas õmblejana. Istusime vaikselt, jõime kohvi ja nautisime talvist Tallinna. Seejärel väljusime ja nagu ikka uurisin ma ümbrust, kuid ei näinud midagi kahtlast. Läksime vanalinna. Niipea kui Margit nägi sõdureid, surus ta hambad vihaselt kokku ja vaatas kõrvale. Ma olin temaga ühte meelt. Need sõdurid olid kõike muud kui toredad. Nägime ehitud kuuski. Oli päev enne jõululaupäeva. Liikusime aeglaselt vanalinnas ringi ja uurisime vaateaknaid. Seejärel suundusime Viru juurde, kus ma pidin lõunat sööma. Sõitsin üles restorani, kus rahvast oli oma jagu. Üks mees ehtis parajasti kuuske. Näha kõike hotellis sätendamas ja säramas tundus kuidagi kummaline. Kõigepealt võetakse rahvalt tema vabadus ja siis jõuluajal proovitakse tekitada jõulumeeleolu. See lõhnas küll kaksik moraali järele. Restoranis pidasin oma salajase söögipalve, lootes, et keegi hotelli töötajates seda tähele ei pane. Sõin ja seejärel tuli kohviring. Jõin tasside ja kohvi ja tõusin lauast, et minna alla Margiti juurde. Üks oli igatahes kindel. Jõule ma Virus pidama ei hakka. Nagu nii jäävad inimesed kõvasti purju. Ma olen parem Olevistesse, Mari ja Mehise juurde. Õhtul sõitis Margit Tartusse. Seisin ja vaatasin, kuidas buss nurga taha kadus. Siin ma nüüd siis seisin. Üksi keset suurt diktatuuri riiki. Ma ei teadnud, mida teha. Läksin üles hotelli ja istusin kohvikusse. Seal oli näha ka mitut väga purjus venelast, kes oma vahel käratsesid. Nägin oma gruppi kuuluvaid eestlasi ja istusin nende juurde. Ka nemad jõid oma jagu ja ma imestasin endamisi, miks inimesed nii palju joovad. Kas nad siis ei tea jõulusõnumit? Üks eestlastest küsis, mida ma homme teen. Olin liiga väsinud, et välja öelda, mida ma sellest maast arvan, ja vastasin, et kavatse minna Oleviste kirikusse jõule pidama. Oled sa usklik? Jaa, vastasin ma. Ta vaatas mind pika pilguga ja soovitas ettevaatlik olla. Sellest ära valjult räägi, võib pahandusi tulla. KGB võib su kinni võtta ja kes teab, mis järgmiseks võib juhtuda. Ma vastasin, et püüan olla ettevaatlik. Aeg oli juba üsna hiline ja sõitsin liftiga oma tuppa. Nagu ikka istus lepatrinu ja kirjutas. Peatusin hetkeks ja vaatasin ta kirjutuslauda, mis oli pabereid täis. Ta vaatas mind naeratades ja noogutas kergelt peaga. Ma noogutasin vastu. Toas põlvitasin ja palvetasin. Homme pean ma Olevistes jõulupühi. Ja see mõte tegi mu õnnelikuks